плеер, азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 15-июлу, эптеанын тийшенби күнү. Сүн программабызда Маринин өңкү акыми жанында бу визита белгиленилди. Дөүлөт каанларында тутчандар ве хапачылык сакланып калыяр ве бийлик маалыматтарымызды диңлетлердиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыклары билен тааныштырыярын. On 4-nji iýulda ýerden Amerikanyň prezidentiniň ýürütüp wekili Kit Kellogg Ukrainanyň paýtagty Kiýewe geldi. Bu barada Ukrain prezidentiniň diwanynyň başlygy Andrey Yermak mälim etdi. Ol Kellogg-y Kiýewiň merkezi demir ýol menzilinde garşylady. Oranys, hopsuzluň pukturlandyrylmagy, yaraglar, sanksiýalar, Ukraina bilen Amerikanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň berkidilmegi ýaly, ara alınıp maslahatlaşylmaly köp mesele bar dip Yermak aýtdy. Şeýle-de ol Russiýanyň okatyslyklary bitetmek meýillerini görkezýän alamatlaryň ýokdugyny aýdyp, Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň parahatçylyk güýç arkaly kazanylýar diýen ýörelgüsini doly goldaýandyklaryny belledi. Kit Kellogg geçen hepdeanın ahirinde Rimde geçirilen Ukrayna'nın tezeden dikildilmeğine bağışlanan konferensiyada çıkış edip, Kiev'e uzak dovam etçik tapar bilen gelecektiğine mealim edipdi. Duselme güne biz Kiev'e bararız. Biz sol yerde tutus hepte boloruz deyip olunuq tapdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Ukrayna Patriot Zenit raketi toplumlarının teze tapkarının uğradılacaktığına mealim etdi. Onun sözlerine göre bu ulgamların tölögi Evropa Birleşigi tarapından tölönülür. Bu varda Reuters agentligi habar berýär. Trump'ın bellemegine göre bu toplumlar Ukrayna'nın özünü gorap bilmegi üçin zerur. Putin katı gowy gepleýär. Ýöne sol aksam hemme bomba ýagdyryar dip Trump Washington'un ýanındaky harby bazada jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ol iwerilijek toplumlaryň sany barada jikme-jik maglumat bermedi. Dünýäde häzir häkimet başyndaky döwlet ýolbaşçylarynyň iň ýaşlysy hasaplanýan Kamerunyň 92 ýaşly prezidenti Paul Biya suýulyň 10-nji oktýabryna bellenen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşjakdygyny iglan etdi. Degişli beýanat 13-nji iýulda onuň X sahypasynda peýda boldy. Paul Biya Kamerunyň prezidenti wezipesini 1982-nji ýyldan bäri ýerine ýetirýär. 2008-nji ýylda prezidentlik mökletiniň çäklere ýatyrylandan soň, ol çäklendirilmedik gezek prezidentligi dalaş etmäge hukuk aldy. Eger bu gezek hem ýeňis gazansa, Biya häkimet başynda 99 ýaşyny çelene galyp biler. Onuň sağlyk ýagdaýy bilen bagly meseleler ýygy-ýygydan jeňçilikde durly soraglary döredýär. Ol geçen ýyl 42 gün näp köpçülüge görünmändi. Sonda häkimetler prezidentin sağlık ýagdaýynyň gowudygyny aýdyp, milli howpsuzlyk sebäplerine salgylanyp, bu mesele barada gürrüň etmegi hem gadagan edipdiler. Germaniýanyň paýtagty Berlinde agyr keselli näsaglara palliativ ideg bilen meşgulanan Lukmanyň 15 näsagy bilkaslaryň öldürendigi baradaky aýyplamalar boýunça gazet diňlensigi başlandy. DPA habar gullugynyň ýazmagyna görä Lukman öz günäsini boýun almaýar. Sutda 150 töwregi saýadyň çykyş etmegine garaşylýar. Gazete arda bilen 100 tutan 13 adam bu Lukmanyň garamagynda ölen hasarlaryň ýakynlarydyr. BBC-niň ozal habar bermegine görä aýplama netijesinde Lukmanyň öldürme üçin durly dermanlaryň howply garyndasyny ulanandygy, şeýle-de subutnamalary ýok etmek üçin käbir pidalaryň öýlerini ýakandygy aýdylýar. Aýplamanyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň sentýabrından 2024-nji ýylyň iýulyna çelini Lukman adyndan 12 aýaly we 3 erkek kişini öldüripdir. Käbir pidalaryň entek anyklanmadygy hem mümkin. Ölen näsaglaryň 25 ýaşdan 94 ýaş aralygynda bolandygy bellenilýär. Ölenleriň hemmeti Lukmanyň garamagyndaky agyr we bejerilmeýän keselli adamlar bolupdyr. Olar sagalmak üçin däldi, ýaşy şertleriniň hilini gowulandyrmak üçin palliativ ide galýardy. Prokuratura görä hilak bolanlaryň hiç biriniň ýagdaýy ölümiň bäri ýany derejesinde agyr bolmandyr.